Assalomu alaykum. Bugungi tinglaydigan guvohligingiz Ibrohimning hayotida bo'lgan Xudo bilan munosabat haqidagi guvohlikdir. Keling, shuning uchun Ibtido kitobining 12-bobda Ibrohim payg'ambarning hayoti haqida yozilganlariga e'tibor qaratamiz. Ibrohimning hayotiga nazar solsak, uni Xudo bilan yaqin munosabatini sezamiz. Ibrohim qurbongoh qurdi va egamiz ismini chaqirdi. Aslida u nima qurgan bo'lsa, bularning hammasi qurbongohlar edi. Masalan, biz Ibrohim saroylar qurdi deb o'qimaymiz. Hayotini oxirida u yana Saroga sag'ana ham qurdi. Ammo u hayotidagi Xudo bilan bog'lagan voqealar sharafiga har bir imkoniyatini qurbongoh qurish uchun ishlatdi. Ibrohim qurgan qurbongohlar orqali biz uning umr daftarini tuzishimiz mumkin. Ibrohim Xudoga sajda qilardi. Xudo bilan munosabat va Xudoning unga bergan madadlari va va'dalari uning hayot mazmuni edi.
U ko'rmagan Xudosiga sajda qilardi. Uning shunday kuchli iymoni esa taqdirlandi. Uning taqdirlanishi haqidagi guvohligimizni qoldirib, qanday holatlarda Xudoga sajda qilganini ko'rib chiqsak. U Misrdan qaytganida, shunday qilib, Ibrohim xotinini, jiyani Lutni va bor mol-mulkini olib Misrdan chiqdi va shimolga, Nagav cho'liga yo'l oldi. Ibrohim endi juda boyib ketgan, mol-qo'ylari, kumush va oltini ko'p edi. U Nagav cho'lidan Baytilga borgunicha bir joydan ikkinchi joyga ko'chib yurdi. Nihoyat, Baytil bilan Ay oralig'iga yetib keldi. U oldin ham shu yerda chodir tikib, qurbongoh qurgan edi. Ibrohim o'sha yerda yana egamizga sajda qildi. Xudo unga va uning nasliga beradigan yerni ko'rsatib, va'da qilganida, egamiz Ibrohimga dedi: "Mana shu turgan joyingdan shimolga, janubga, sharqqa va g'arbga qara. Sen ko'rib turgan hamma yerni senga va sening naslingga abadiy mulk qilib beraman.
Meni sening naslingni yerdagi qumday ko'paytiraman. Kimki yerdagi qumni sanay olsa, sening naslingni ham sanay oladi. Qani, otlan, yurtni aylanib chiq. Men bu yurtni senga mulk qilib beraman." Shunday qilib, Ibrohim chodirini yig'ishtirib, Xevrondagi Mamre nomli muqaddas Emanzon yoniga keldi va o'sha yerda o'rnashdi. U yerda egamizga qurbongoh qurdi. Egamiz unga namoyon bo'lib, Ibrohim ismini Ibrohim deb o'zgartirganida, Ibrohim yerga muk tushib ta'zim qildi. Keyin Xudo unga aytdi: "Sen bilan qiladigan ahdim shudir. Sen ko'plab xalqlarning otasi bo'lasan. Endi sening ismingni o'zgartiraman. Isming endi Ibrohim emas, Ibrohim bo'ladi. Chunki men seni ko'plab xalqlarning otasi qilaman. Xudovand boshqa hech kimga Ibrohimga berganchalik va'da bermagan bo'lsa kerak. Ibrohimning hayoti va Xudoga bo'lgan munosabati ham shunga yarasha bo'lgan.
U har safar Xudoga sajda qilganida Xudovandga qurbongoh qurardi. Qurbongoh qurish oson ish emasdi. Buning uchun tosh va tuproq kerak edi. Ammo Ibrohim uchun eng qiyin davr Muriyo tog'idagi qurbongohni qurish bo'ldi. Ushbu qurbongohni qurish uning yelkasini ezmagan bo'lishi mumkin, ammo u uni yuragini ezdi. Ibrohim qurbongohni o'z o'g'li uchun qurilayotganini bilardi. Xudo Ibrohimni o'z o'g'liga berishga tayyor ekanligini ko'rdi. Qo'chqor u yerda o'z-o'zidan paydo bo'lib qolgani yo'q. Qo'chqorni Xudo berdi. Ibrohim zamondoshlariga nisbatan Xudo haqida eng ko'p bilardi. Xudoning o'zi Ibrohimga o'zi haqida buyuk haqiqatlarni ochgan. Ibrohim payg'ambar davrida muqaddas kalom bo'lmagan. Xudo haqidagi barcha ma'lumotlar Xudoda, uning o'zida edi. U esa bu ma'lumotlarni Ibrohim payg'ambarga ochishga qaror qildi. Azizlar, siz ham Xudoga yaqinroq bo'lsangiz, u sizga ham o'zi haqidagi haqiqatlarni ochadi.